ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naši gosti su gospoda Zoran Hamović, glavni urednik i direktor u izdavačkoj kući Klio i profesor Milošković, istoričar. Gospodo, pomaže Bog.
Bog vam pomogu.
Pred nama je knjiga Srbi 1903-1914. Istorija ideja. I to delo je najpotpuniji rad u Srbiji, inspirisan 100. godišnjicom Velikog rata. Pa, gospodine Hamoviću, šta vi mislite kao izdavač o knjizi ovakvog formata?
Nezahvalno je da, naravno, urednik vrednostno određuje bilo koje od izdanja koje izlaze u jednoj izdavačkoj kući. To uvek treba prepustiti stručnoj publici, publici koja je zainteresovana za određenu oblast ili knjigu koja je izašla, i naravno da možemo da kažemo samo jedno, a to je da je ovo knjiga koja nesumnjivo jeste jedan veoma značajan projekat u koji je uloženo veoma mnogo truda, da je od značaja ne samo za istoričare, odnosno za ljude koji se bave istorijom, bilo kao istraživači, predavači, već i oni koji su ljubitelji i koji rado čitaju, a posebno kada je reč o nečemu što je vezano za istoriju, za srpsku istoriju. Kod nas se nesumnjivo objavljuje mnogo, može se reći, različitih knjiga koje na ovaj ili onaj način tretiraju neku od naših epoha istorijskih, ali ne možemo da ne primetimo da je malo onih sa velikim istraživačkim potencijalom, sa značajnom naučnom inovacijom i sa doprinosom koji rasvetljava možda po prvi put jednu epohu ili jedan segment zapravo koji možemo smatrati, i često se o tome govori, zlatnim dobom srpske istorije. Stoga se može zaključiti vrlo lako da, i bez vrednostne ocene, da jeste jedna ovakva knjiga potrebna pre svega različitim publikama čitalačkim, da je ova knjiga došla u pravi čas i da ima, rekao bih, značenje, veliko značenje, nesumnjivo za mlade ljude koji mogu biti u određenom smislu nedovoljno dobro orijentisani, koji mogu biti i jesu vrlo često sada u jednoj vrednostnoj konfuziji. Ova knjiga će im nesumnjivo doprineti da urede određena svoja znanja, da dobiju kvalitetne, pouzdane odgovore, i podrazumeva se, i to ne treba ispustiti iz vida, ne samo mladi, nego i oni koji se ozbiljno bave, stručno bave istorijom, također dobijaju nešto što je za njih čvrst oslonac u daljem istraživanju.
Profesore Koviću, kako ste razvrstali i zaokružili teme koje su obrađene u knjizi?
U radu na ovoj knjizi učestvovalo je 22 saradnika, autora, pripadnika različitih generacija. Ona je zamišljena kao dijalog, i to je jedna ideja koju sam pozajmio od Žarka Vidovića. Dijalog, potreban je dijalog generacija. Nekako je ovaj savremeni svet i ova globalizowana kultura kao da nam šalje poruku da bi trebalo da prevrednujemo vrednostnu orijentaciju svojih očeva, dedova i tako da, i po mogućnosti da je odbacimo. Svaka generacija prolazi kroz to. I prirodno je da se oče... Da se
sa manje ili više lomova i potreba.
Tako je. Prirodno je, dakle, konflikti, rasprav između sinova i očeva, sve to prirodno. Ali ova je poruka kao da je nužno da napustimo ono čemu su nas učili očevi, odnosno ono čemu su nas učili mentori na studijama, i da usvojimo ono što nam se nudi kao lakše neko rešenje koje uglavnom dobijemo preko televizije, interneta i tako dalje i tako dalje. Neophodan je dijalog generacija u srpskoj kulturi koji podrazumeva i prevrednovanje. I zato su u radu na ovoj knjizi sabrani akademici Srpske akademije, članovi Srpske akademije nauke i umetnosti, pripadnici neke uslovno rečeno srednje generacije sa naših univerziteta i naših vodećih naučnih institucija, mislim na institute, i nekoliko doktoranata, nekoliko najtalentovanijih doktoranata sa filozofskog fakulteta. Budući da je reč o Srbima, 903. 914. tema je vrlo široko postavljena. Dakle, ovdje je reč ne samo o Srbiji, ovdje je reč o Srbima koji žive i na području Crne Gore, i na području Srema, Banata, Bačke, Baranje, na području Hercegovine, Bosne, Slavonije, Hrvatske, Dalmacije. Dakle, trebalo je obuhvatiti jedan narod u različitim kulturnim i političkim kontekstima, jer nije isto proučavati srpski narod u Crnoj Gori i u Habsburgskoj monarhiji. I nije isto baviti se Srbima u Hercegovini i Srbima u Sremu ili u Srbiji. Konačno, ovo je istorija ideja. Istorija ideja obuhvata političke ideje, ona obuhvata filozofske, naučne, teološke, književne ideje. Sve to spada u nešto što se naziva istorija ideja. I zato su saradnici ove knjige, zato oni pripadaju najrazličitijim društvenim i humanističkim disciplinama, u društvenim naukama i humanističkim naukama. Dakle, kod nas se mnogo govori o multidisciplinarnosti, ali to se u praksi retko sprovodi. Izdavačka kuća Clio je jedna od tih kuća koja je nekoliko puta do sada već pokazala da i takvi eksperimenti nisu strani. Da kažem eksperimenti, ali to je nešto što je u napolju, u inostranstvu već postalo standard. Velikim temama mora se pristupiti na multidisciplinarni način. I kažem, izdavačka kuća Clio je pravo mesto za to. Dakle, saradnici na ovoj knjizi dolaze iz najrazličitijih oblasti. Oni su istoričari, sociolozi, politikolozi, pravnici, filozofi, teolozi, antropolozi, stručnjaci za oblasti klasičnih nauka, možda sam sad već nekog zaboravio. Dakle, vrlo jedan razuđen pristup prošlosti srpskog naroda od 903. 914. Konačno, ova knjiga ima formu leksikona. To znači da su odrednice svrstane azbučnim redom, to nije enciklopedija u kojoj svaka odrednica ima dva pasusa. Ovo su eseji. Obrazac je negdje pozemljen iz francuske historiografije, to je u francuskom eseističkom pristupu istorije, ali to nisu puki eseji bez naučnog aparata. Ovdje imate i naučni aparat, ono što je u metodološkom smislu prepoznatljivo kao nauka. Dakle, kada imate formu leksikona, to znači da današnji čitalac koji uvijek u nekoj žurbi, brzini, može u knjigu da uzima onoliko puta koliko to može sebi da priušti. On ne mora da čita od korice do korice.
Što se kaže, oprostite, neko može funkcionalno da čita, neko može da čita iscrpno i kako god, da kombinuje različite pristupe, što ste sada
upravo
i rekli.
Upravo tako.
Knjiga je podeljena na poglavlja koja se odnose na političke ideje i na ličnosti koje su filozofski i naučno dominirale u tom vremenu. Je li se neke teme i stavovi prepliću i dopunjuju kroz biografije i kroz ideje u knjizi?
Da, tako je. Dakle, on ima dva dela, ovaj tom, ova knjiga ima dva dela. Prvi je posvećen političkim idejama. I tu je reč o odrednicama tipa demokratija, nacionalizam, liberalizam, socijaldemokratija, imamo i prava žena i tako dalje. A drugi deo su ličnosti. Ne možete da govorite o idejama bez ličnosti. Drugi deo je posvećen praktično esejima o ključnim ličnostima tog kulturnog preporoda. U ovoj knjizi skoncentrisali smo se na filozofsku, odnosno teološku i naučnu misao. I tu su biografije velikana toga doba, možemo da pomenemo kad je u pitanju filozofska misao Branislava Petronijevića, Božidara Kneževića, možemo da pomenemo Nikolaja Velimirovića. Ponosan sam na to što smo nekako ovom knjigom vratili Nikolaja Velimirovića glavnom toku srpske kulture, jer u ovom vremenu on se pojavio. Tada on počinje da propoveda i tada ljudi dolaze da ga čuju, vide u sabornu crkvu, u Sarajevo dolazi, dolazi među Srbe u Habsburgsku monarhiju. Negde od 908. 9. 10. mi ga vidimo, mi vidimo tog mladog čoveka koji ulazi u neki glavni tok srpske kulture. Tu je Mihajlo Pupin, da ne zaboravim kada pominje Mihajla Pupina, Nikolu Teslu. Ovdje nije reč samo o Srbima koji žive ovdje, kako bi mi danas rekli, u regionu. Ovdje reč je o Srbima iz rasejanja. Jasno je da mi ne možemo da pišemo istoriju srpskog naroda abstrahujući, izostavljajući Srbe iz rasejanja. Uobičajena predstava o Srbima koji žive u Sjedinjenim Državama je da je to puka sirotinja koja troši svoje zdravlje, snagu u rudnicima Srednjeg Zapada, a vi ovdje imate dva Srbina, Nikolu Teslu i Mihajla Pupina, koji su među pokretačima druge industrijske revolucije. Dakle, u ovom vremenu, ne samo do pitanju preporod naučne filozofske misli, ljudi ovog doba, a među ovdje reč bar o 5-6 ličnosti koje se pominju i u ovoj knjizi, oni pripadaju svetskoj kulturi. Dakle, svetskoj kulturi pripadaju Mihajlo Pupin, Nikola Tesla, Milutin Milanković, Jovan Cvijić, Branislav Petronijević. Evo da pomenemo samo petoricu, a i ostale možemo da pomenemo ovdje. Među njima su i Jovan Skević, i Slobodan Jovanović, i mnoga, mnoga druga imena. I Veselin Čajkanović, i Nikola Vulić, i Stane Stanojević, ili Mihajlo Gavrilović. Dakle, niz velikana koji su obeležili ovo doma. Ali, kaže, među njima su oni koji su u Srpsku, tada je praktično srpska kultura možda po prvi put dala nešto svetskoj kulturnoj baštini. Nadajmo se ne i posljednji put.
Šta vi, gospodine Hamoviću, mislite o rasponu saradnika u knjizi koji je tako širok? Imamo među njima i akademike i mlade publiciste koji su pisali o velikim temama.
Pa, evo, vi ste već dali polovinu, ako ne i čitav odgovor, da je raspon veliki, pre svega u godinama iskustva, i to je veliki, rekao bih, kvalitet ove knjige, jedna vrsta prednosti, da se pruži šansa mladim ljudima da učestvuju, da su tu i uključene i različite nauke, ne samo, dakle, istorija, odnosno historiografija, da je onda pred nama i taj generacijski veliki
raspon
koji omogućava ipak jednu vrstu susreta različitih pristupa, različitih poimanja određenih fenomena, i kad imamo tu vrstu usklađenosti, zahvaljujući prosto onome koje je koncipirao i koje je napravio zapravo ovakav jedan izbor, a to je priređivač Milošković, koji je dao prvo jedan vrlo moderan koncept i mogućnost da se svi ovi tekstovi uklope i stvore jednu vrstu vrlo ozbiljne celine koja daje priliku da se ovaj period vrlo jasno i označi i razume. Ali ono što bih posebno ukazao jeste način na koji je koncipiran, koji je vrlo jasan i vrlo blizak i čitaocima, jer ne treba imati u vidu samo one koji su pisali, oni imaju veliki raspon generacijski, ali i čitaoci također su oni koji imaju mogućnosti da ovu knjigu dožive kao svoju
i u ovo vrijeme veliku intelektualnu glad.
Apsolutno.
Da saznaju, na kako rekao smo na početku, iscrpan i potpun način i o idejama i o velikanima koji su ih nosili.
Tako je, i način na koji je pisana knjiga, ona je bliska ne samo čitaocu koji hoće, da tako kažem, ad hoc ili neku vrstu brzog upoznavanja, onako je po inerciji ovih internet navika i kompjuterskog čitanja, nego zato što su to celine koje su pre svega jasne, one daju priliku da neko istinski u sažetom vidu ima mogućnost da pre svega upozna ili pojavu ili nekoga od ovih naših velikana, dakle njegov portret. Taj način pisanja može neko tretirati kao popularan, on jeste popularan, ali time ni na koji način nije nije izgubljeno ono što jeste naučni potencijal svakog od ovih tekstova.
Da. U knjizi su prilozi, rekao ste, profesore Koviću, 23 saradnika. Koja je ličnost, a i tema, po vama, kod nas bila najzapostavljenija ili krivo tumačena sve ove godine?
Teško je reći.
Ako samo pomenemo Svetog Vladiku Nikolaja ili Slobodana Jovanovića, kako su prošli u vašoj struki zadnjih decenija, onda...
Da. Dakle, tu ima zaista ovo što vi kažete, prosto oduživanje duga nekim ličnostima koje su zadužile srpsku kulturu. Među njima su svakako Slobodan Jovanović i Nikolaj Velimirović. Tu ima, recimo, i zapostavljenih pisaca, recimo kao što je Božidar Knežević, čovjek koji je živio jedan život svoj prilično povučen po srpskim palankama, ali koji je dao jedan filozofski sistem koji nije zanemariv, koji neki kažu da je, što se tiče srpske filozofske tradicije, da ima istaknuto mesto. Dakle, među ličnostima ima oni koji su iz ideoloških razloga bili i danas čak bivaju skrajnuti, a ima i onih koji su u svojoj struci ostavili ozbiljan i dubok trag i za koje si danas zna da su postavili temelje na kojima mi danas gradimo svaku svoju struci. Kao istoričar moram da kažem da sam i veoma srećan zato što ovdje imamo portret Stojana Novakovića, koji je pravi osnivač srpske, moderne srpske historiografije, mnogo više nego što je to bio Ilarion Žuvarac. Ili Slobodana Jovanovića, Stanoja Stanojevića, Mihajla Gavrilovića. Dakle, to su ljudi koji su uspostavili dobre, dobre temelje. Kao kada gradite kuću, kad imate dobar temelj, onda možete dalje da zidate. I to se može reći i za ostale discipline iz kojih dolaze neka od imena o kojima je u knjizi reč. Naravno, u posljednjih deceniju, dve, postale su kontroverzne i neke teme kao što je demokratija u Srbiji od 1903. 1914. Je li to bila demokratija ili nije? Liberalizam u Srbiji, šta je to liberalizam? Nacionalna ideja kod Srba, šta je nacionalna ideja? Dakle, sve su to teme o kojima se dan danas diskutuje i ovo doba ne prestaje da zaokuplja pažnju.
Vi ste se, da, u knjizi na jednom mjestu osvrnuli na delo vaše koleginice Dubravke Stojanović, a u pogovoru profesor Slobodan Antonić je iscrpno zaista pisao i o njenoj knjizi i o knjizi ove gospođe, mislim, Popović.
Jeste, Olga Popović Obradović.
Jeste. Uh-huh. To su dela koje je profesor Antonić tu na jedan uporedan način zaista dosta eksponirao, uh-huh. A imamo u predgovoru nekoliko i citata i činjenica koji ilustruju atmosferu u tadašnjoj Srbiji. A ja sam izabrao navode iz memoara Milana Đokovića, koji je rođen 1908. ali su u njegovoj knjizi sećanja starijih Beograđana, da kroz njih udahnemo malo vreme o kome govorimo. Citat. To je vreme u kome se ljudi nisu plašili kralja, a uživali su što je došlo vreme slobode kad ne moraš da meriš svaku reč. Predratnu Srbiju je odlikovalo demokratsko slobodoljubiva uzajamnost, otvorenost naše sredine za sve prijateljske veze među evropskim zemljama, koje je srpska inteligencija negovala, naročito posle 1903. do Prvog svjetskog rata. Šta mislite?
Da, to je lepo, lep citat, zato što lepo opisuje to doba. Mislim da je to, tu je Slobodan Antonić, kao jedan od autora ove knjige, naročito istakao eseje koji su u ovom dobu pisali Milan Grol i Jovan Dučić. Kao i ovo što ste vi sada pročitali, tu su eseje u kojima se, tu su ljudi savremenici, ljudi koji su živjeli to doba, koji su ga poznavali iznutra. I zaista, to su ti opisi koji pokazuju jednu zemlju, ako je reč o Srbiji, koja je u svakom pogledu ide napred. Spolja gledano, dominira nepismenost, blizu 80% stanovnika je nepismeno. S druge strane, u Beogradu preko 70% stanovnika Beograda je pismeno. Beograd u Srbiji u kojoj izlazi nekoliko stotina listova i časopisa. Dakle, imate taj tu tanku srednju klasu koja je vrlo agilna, aktivna i borbena u najboljem smislu te reči. Oni vode Srbiju. Tu srednju, vrh te srednje klase čine ljudi koji su obrazovani najprestižnijim evropskim univerzitetima. To je ta cena koju platite nacionalnom univerzitetu. Dobijete nacionalni univerzitet, nemate više potrebe da ljude šaljete napolje i onda dobijate izvesnu provincializaciju nacionalne kulture. A tada kada Srbija i dalje ima veliku školu, kod 905. postoji univerzitet, vi šaljete stipendiste, blagodajance, takozvane, kako se tad govorilo, na najprestižnije svjetske univerzitete. Ti ljudi se vraćaju jer imaju dužnost da se vrate u otadžbinu i da oduže to što ih je država finansirala, i oni dalje u državnoj administraciji, u diplomatiji, u politici, u nauci, u filozofiji, u umetnostima, oni dalje prenose to što su naučili uglavnom na evropskom zapadu, ali ni u jednom trenutku ne gubeći iz vida ono što je Srbija, što je interes njihove zemlje. Dakle, ti ljudi su znali po prirodi stvari ono što i dan danas treba ponavljati našem javnom mnjenju, da kulturni afiniteti ne moraju da podrazumevaju i političko slugeranstvo. To znači, ako je Slobodan Jovanović anglofil po svojoj političkoj orijentaciji, on vrlo dobro zna da Srbija posle 1903. može i mora da se osloni na Rusiju. Onog trenutka kada Britanija počne da podržava ono što su nacionalni interesi Srbije, tada će neko kao što je Slobodan Jovanović stati na tu stranu. Ali ono što je prioritet i ono što je država, sa tim nema mnogo improvizacije. Dakle, to su ljudi koji su na taj način razmišljali, baš zato što su poznavali Evropu i znali su kako razmišlja Evropa u tom trenutku. Dakle, recimo esej Slobodan Jovanović o Milanu Piroćancu, vođi naprednjaka, gdje je Slobodan Jovanović, kažem, jedan od naših najznačajnijih anglofila 19. veka, kaže: Milan Piroćanac je sve prozapadne kulturne naklonosti zamenio za nešto što je državna politika. Dakle, ako si pristalica austrijske ili mađarske ili engleske kulture, to ne znači da moraš da podržavaš svaki potez tih država i politiku tih država prema Srbiji, koja se vrlo često sukobljava sa onim što su nacionalni interesi Srbije.
E, u široj se javnosti o vladavini kralja Petra I. govori kroz dva detalja, koji su preživjeli decenije zaborava i neistina, koji su se sručili po srpskoj istoriji u zadnjem veku. Dakle, kralj Petar je dao slobodu štampi i preveo ogled o slobodi Johna Stuarta Milla. Kako se Srbija zapravo demokratizuje s kraljem i tadašnjim partijama?
Kralj Petar Karađorđević je bio demokrat, zaista.
I ova ilustracija zaista danas se zna, to je do nivoa stereotipa došlo, da je štampa u Srbiji zakonom slobodna i da je kralj preveo Johna Stuarta Milla ogled o slobodi.
Tako, samo ako dozvoliš.
Da, izvolite.
Recimo, to je ambijent u kome, posle čitanja ove knjige, čovjek ima potrebu da živi zapravo u tom dobu.
Jest.
Zašto? Zato što shvata zapravo da ta vrsta poleta društvenog je za nas u ovom trenutku nezamisliva. U konstituisanju, u jednoj vrsti regrutaciji intelektualnog sveta, sveta koji donosi nove ideje, i ne samo što ih donosi, on ih ne prepričava, nego ih sprovodi u delo. A to je nešto što se najjednostavnije može objasniti razvojem društva. Ako mi imamo taj uzlet, taj zamah jedan, ako imamo te ljude koji su zapravo u tom zamahu isplivali na svetsku scenu, od jedne male, gotovo nevidljive zemlje na geografskoj karti Evrope, a ne šire od toga, ako mi to imamo, to znači da smo uspeli da stvorimo onu vrstu kritičnog potencijala od broja ljudi koji mogu nešto u društvu da promene. I to je tu sasvim vidljivo. Danas imamo iste težnje, ali nemamo nikakve mogućnosti da to realizujemo. Imamo sasvim suprotan proces. Za razliku od regrutacije umova koje smo imali tada, kada su odlazili na školovanje sa idejom ne da se samo vrate, to je najmanje što su mogli, jer se oni nisu vratili fizički. Oni su se vratili sa željom da svoju zemlju podignu na nivo koji žele. I ne samo oni, nego čitava zajednica. Sa druge strane, namjerno imam potrebu da poredim to zbog kralja Petra, jel? Zato što danas mi nemamo više kralja, imamo ilustraciju kralja, ali naš kralj ne prevodi više i ne čita više. Sa druge strane, imamo onoga ko nije kralj, ali ko želi da bude kralj. On želi da koristi zapravo kapacitet kralja, da upravlja kao kralj.
Ali čita Max Webera.
Pa dobro,
ne znam na koga misliš.
Kažete, gospodin Zoran, je obrnut proces u odnosu na ideale i vreme.
On je, što je vrlo zanimljivo, dakle, uz svu moguću podršku tehnologije, uz svu moguću, uz osjećaj različitih vrsta pomoći ovakve ili onakve sa strane i tako dalje, mi zapravo doživljavamo jednu vrstu razgradnje društva, Dakle, suprotan proces od regrutovanja i podizanja potencijala, i to je ono što iz ove knjige vrlo jasno kao poruka proizlazi, zato što neminovno mi moramo da pratimo procese koji su u ovoj knjizi jasno naznačeni i da shvatimo šta jeste duhovna atmosfera jednog društvenog uspona. Sad imamo jedan retrogradan proces u kome ne postoji potreba da se izgrađuje društvo, nego postoji jedna vrsta, nazovi, birokratske potrebe da se od društva uzima ili otima, i to isto društvo napušta, zato što se mi sa njim ne identifikujemo kao njegovi činioci, nego i kao baštinici prethodnika kakvi su bili ovde imenovani u knjizi, nego dolazimo u poziciju onih koji samo žele pohlepom da potroše postojeće i da odu. I završavam ovo time, dakle, umesto duhovne atmosfere koje je jedan tako demokratski, po znacima navoda, kralj, mislim, kao što je kralj Petar,
inaugurisao
jednu vrstu razvoja, mi sad imamo inauguraciju bekstva, jer naši mladi ljudi, kad im stavite mikrofon sada i pitate ih šta će uraditi pošto završe studije ili školovanje ovde, oni listom govore o tome da žele da odu nepovratno odavde. Oni praktično žele da pobegnu odavde. Jadna je zemlja iz koje mladi ljudi žele da pobegnu. Oni ne doživljavaju svoju zemlju i društvo kao otadžbinu, kao mesto gde će sebe razvijati i razvijati svoj narod, nego imaju potrebu da se od njega distanciraju. I to je, rekao bih, jedan zatvoreni krug od jedne ustaničke Srbije u prethodnih 100 godina pre ove godine od koje kreće ova knjiga. Dakle, mi imamo sada zatvoren, rekao bih, taj ciklus koji dovodi do jedne tačke koja više nema demokratski potencijal.
Kao što bi rekao Slobodan Jovanović, u krizi Jugoslavije i jugoslovenstva, vratimo se onom Makijavelijevom principu, osnovnom načelu, ono što bi rekla deca, ili inicijalnoj kapisli, šta nas je sastavilo, šta nam je bilo činiti na početku. Ali dobro, ali i sa ličnostima koje su u naponu snage tada ulazile u politiku i skupštinu, kao Skerlić recimo, mi možemo, danas možemo da kažemo da su tada govorili za svoje naučne radove da će ih pisati povremeno ili uzgred. To recimo svedoči Branko Lazarević o Skerliću kada on postaje poslanik u skupštini u Kraljevini. Žrtvuje, dakle, taj svoj toliki naučnički naboj. Da li se, profesore Koviću, uticaj tadašnjih velikana u Srbiji može tumačiti i kroz vašu opasku o Cviću i Skerliću, da je Cvić bio vizionar sa akademskim autoritetom, a da je omladina u Skerliću prepoznala romantičarski polet?
Da, mislim da su Cvić i Skerlić u stvari centralne ličnosti. Kralj Petar, pre svega, koji objektivno nema vlast, veliku vlast, ali simbolički on predstavlja Srbiju. Lepo kaže Ivo Andrić. Ivo Andrić je tada momak gimnazijalac u Sarajevu. I on kaže, ja sam to tu naveo u predgovoru,
jeste,
knjige, kaže, za nas Srbija, to su bili kralj Petar i Jovan Skerlić. Dakle, to je ta tolerantna Srbija, to je ta demokratska Srbija, Srbija koja prihvata svakoga. Dakle, koju ponajbolje čini mi se u tom trenutku predstavljaju Skerlić i Cvić. Politički oni su, jedan i drugi su negde na nekoj liberalnoj levici. Oni su,
odnosno socijalisti,
oni
možemo
su,
reći u nekom tadašnjem...
Oni su bili u mladosti socijalisti i onda su negde su 1914. oni su negde demokrate. Demokrate, znači otišli su u desno, uslovno rečeno, odnosno otišli su na liberalnu levicu i postali su radikali, to je ta samostalna radikalna stranka, to je radikalska levica. Dakle, to je demokratska partija. To je demokratska partija, dakle, partija čije glavno načelo demokratija, vladavina prava i jedna vrsta načelnosti u politici. E sad, ovo je na tragu ovoga o čemu je govorio i Zoran Hamović. Dakle, danas reći načelnost u politici, moral u politici, pa svi bi vam se nasmijeli. Ali to je vreme u kome ljudi zaista u to veruju i je drugu stranku po veličini, samostalnu radikalnu stranku, vodi Ljuba Stojanović, jedan od junaka naše knjige, koji zaista nas podsjeća na one, na Katone, na one Rimljani iz republikanskih vremena. Znači, ljudi za koje zaista on je svoju stranku zvao moralnom žandarmerijom.
Jeste, moralna, to je jedan od povoda rascepa, je li tako? U jedinstvenoj radikalnoj stranci na takozvane samostalce i one narodne radikale, što bi se reklo. Moralna žandarmerija, imperativ bio moralni, što ste profesore sada rekli.
Jeste, dakle, moralni u politici.
a njihova erudicija i metodi. Tako je Branko Lazarević pisao za Skerlića da je u nauci on u stvari Skerlićevac, a ne pozitivista.
Da.
A i ostali su mešali žanrove i pisali široko.
Tako je. Dakle, ti ljudi su, vidite, Slobodan Jovanović dolazi iz pravne teorije. Zapamćen je kao jedan od naših najvećih istoričara. Skerlić je istoričar književnosti, međutim, nema mnogo pisaca koji su dali takav doprinos istoriji političkih ideja u 19. veku. Jer njegova omladina, njegova knjiga Ujedinjena omladina i srpska omladina i njena književnost, njegova istorija srpske književnosti, njegova
je Svetozara Marković.
Pa to je istorija političkih ideja. Pogledajte
sterija našeg, odnosno sterija ovog vremena.
Tako je.
Da, sterija ovog vremena.
Pogledajte recimo Jovana Cvića. Pa vi imate geografiju, imate antropologiju, etnologiju u njegovom delu, imate istoriju, imate
etnopsihologiju,
balkansku,
da, pogledajte, to znanje koje se prelira.
Prosto. Tako, i to je sada, dakle, to su ljudi koji se ne zadržavaju na granicama isključivo i samo svoje discipline. Pogledajte Milutina Milankovića, njegovu astronomiju, njegovo inženjersko delo, njegovu matematiku, njegovo delo vezano za istoriju nauke. Milutin Milanković koji recituje narodne junačke pesme, Marku Kraljeviću, jel? Kosta Stojanović je jedan od tih zaboravljenih umova i o njemu je reč u našoj knjizi, fizičar. Dakle, to su ljudi koji se suvereno kreću kroz nekoliko različitih oblasti. Ili uzmite delo Nikolaja Velimirovića, za koga se ne može reći da je bio samo teolog. Dakle, koji svakako daje jedan autentičan doprinos istoriji srpske filozofije. Znači, imate ljude koji se kreću kroz, ili Stojan Novaković, da ne nabrajem, svako od njih je, njihova dela su multidisciplinarna. To su ljudi koji su upravo ostavili zato tako dubok trag, jer su se suvereno kretali kroz različite naučne discipline.
Da. Šta mislite, gospodine Hamoviću, o korpusu Skerlićeve kritike u knjigama Pisci i knjige u smislu njegovog ličnog, upornog, vrednostno neumoljivog suda? Skerlić je po tome nekako istaknut da je vrednostno zaista neumoljiv. Evo, možete i vi.
Pa Skerlić je ostao upamćen kao strogi sudija. Ostao je upamćeno kako se ogrešio Odisa Josimu Pandurovića. Međutim, i o tome lepo piše i Leon Cohen u svojim esejima, svi su se oni pojasni, izuzetkom Disa, o koga se zaista ogrešio, kritikovi Sidoru Sekulić i tako dalje, tako dalje. Međutim, svi su se oni pojavili na stranicama njegovog srpskog knjižnog vlasnika. I svi su se oni pojavili na stranicama srpskog knjižnog vlasnika kada su ga obnovili Bogdan Popović i Slobodan Jovanović. Dakle, glavni tok srpske kulture koji predstavlja Jovan Skerlić, Cvić, Slobodan Jovanović, on je liberalan. Liberalan znači tolerantan. Dakle, Skerlić je kao kritičar javno govorio šta misli. I njegove kritike su ljudima teško padale, ali on nikoga ni mogao da spreče da objavljuje. I uprkos Skerliću i njegovom srpskom književnom glasniku u Sarajevu se javlja Bosanska vila, koja je alternativa, koja je bliža nečemu što je avangarda, koja se u tom trenutku rađa u Evropi. Dakle, imate književnu nedelju, znači, Sime Pandurevića i Vladislava Petkovića Disa. Imate nekoliko alternativnih kulturnih i književnih centara koji imate Maticu Srpsku u Novom Sadu, koji nezavisno od Jovana Skerlića teraju svoje. Ali ključno je to da taj glavni tok koji predstavljaju Cvijić, Skerlić, Slobodan Jovanović, Bogdan Popović, on je tolerantan, on je liberalan, on svakome daje šansu. Znači, trebalo rekonstruisati ono što je glavni tok srpske kulture toga doba. A rekao bih da te glavni tok upravo zato predstavljaju kralj Petar Karađorđević ili Jovan Skerlić, Cvijić, Slobodan Jovanović, Bogdan Popović. Taj glavni tok je demokratski. On je liberalan, on je čak i republikanski u nekom smislu, čak i kaže kada Skerlić, kada kralj Petar poziva Skerlića da dođe kod njega, jer on zna da je Skerlić otac bio Karađorđevićevac i da za to otac, njegov Miloš, platio cenu. I on poziva sada Skerlića da dođe kod njega, Skerlić kaže ne mogu, ja sam republikanac, ne mogu da idem kod kralja. A kad Petar kaže, pa ja sam republikanac, u čemu je problem?
Vladar monarh,
yes.
Sa krunom je republikanac.
Dakle, tu zgodnu priču, u stvari, Skerlićeva sestra. To je, takvo je to vreme. Ta elita je velikim delom republikanska, to nije, Slobodan Jovanović nije republikanac, tu ima ljudi koji nisu. Ali, prosto, to je neki duh vremena, to je ta vitalna Srbija i to je to sad ključno pitanje, u stvari, koje postavlja Zora Hamović. Zašto je to društvo bilo vitalno? I zašto je grabilo napred? I zašto je
i dočekalo spremno veliki rat, jer tako. Vi navodite kao jedan od dobrih, pravih kriterijuma uspešnog, homogenog društva kada ono spremno uđe u tako velika iskušenja.
Tako je. Dakle, to nije sad apoteoza rata. Mi samo kažemo da je rat...
Pogotovo žrtve, srpske, mazohističke, što nam danas počitavaju.
Tako je. Dakle, to je rat je test vitalnosti jednog društva. I ta Srbija je, naravno, uz užasne žrtve taj test položila. Jedna od velike razlika između ove današnje i one ondašnje Srbije je, ova današnja Srbija je Srbija post-jugoslovenska Srbija i srpski narod. I ovdje u Srbiji postoji taj gorak utisak poraza, koji ne postoji recimo u Republici Srpskoj, koji je ipak stvoren u jednom oslobodilačkom ratu. Crna Gora. I iz tog osjećanja poraza koje je povezano sa raspadanjem Jugoslavije proizilazi jedno stanje demobilisanosti, depresivnosti, apatije. Ali ono što želim da istaknem, Srbija do 1903. je apatična. Srbija do 1903. je demobilisana. Srbija do 1903. je deprimirana. To je Srbija posljednjih Obrenovića. A onda majski prevrat, koji je užas sam po sebi, jedan krvav prevrat i kraljubistvo. Međutim, posle tog prevrata mi osjećamo da počinje taj uspon. I kada je došla aneksijona kriza je kao strujni udar ljude pokrenuli. Tek posle aneksijone krize pojavljuje se taj Jovan Skerlić kao neki vođa mladih naraštaja. Da bi došli balkanski ratovi. I sami ljudi Beograđani su bili iznenađeni pobedama srpske vojske u balkanskim ratovima. Dakle, ljudi, pesme Disa su i dalje onaki kakvi su bili. Dis piše posle 1903.
Mi čekamo cara.
Tako je, ali mi čekamo cara je pokušaj patriotske poezije, ali sve ono što mu je Skerlić prebacivao pokazuje u stvari da je stanje duhova posle 1903. nije bilo po definiciji optimistično. Znači, to je proces u kome je to neka srpska kultura u najširem smislu prešla taj put vrlo brzo, mnjerito, neočekivano, od apatije do pobede. Znači, od poraza, zašto je postao taj poraz? To osjećanje poraza. 1876. Izgubljen rat. 1877. 78. uz rusku pomoć pobjeda. 1885. poraz u ratu sa Bugarima. Dakle, Srbija gubi ratove. Imate posljednje Obrenoviće, Milan i Aleksandar Obrenović, koji pokušavaju da uguše te demokratske snage koje predstavlja Narodna radikalna stranka. Imate stalne unutrašnje krize. Onda u vreme Aleksandra Obrenovića imate skandale vezane za svadbu, ženitbu, tragomašin, lažnu trudnoću. Imate hapšenje ljudi poslije Ivanjskog atentata, izvođenje ljudi pred preki sud.
Mučenja, zlostavljanja, ucene. Što vi kažete, vladar kao pravi autokrata igra se sa ustavom i sa zakonima, a Srbija upravo za time vapi.
Tako je.
I to će ona biti, oprostite, načela koja će ući na velika vrata u Srbiju dolaskom kralja Petra.
Upravo tako. I pazite, cela sad ta evropska žuta štampa.
Ljudska prava, vladavina prava i demokratija.
Tako je. Kad mi to zovemo ljudsko, problem je u tome što su ti ideali, to se tada zvalo prirodna prava, demokratija i liberalizam, kada to pomenemo, mi se sjetimo NATO pakta i bombi. Nažalost, mi živimo u vremenu u kome se te stvari, koje su deo srpske nacionalne tradicije, svetu nameću bombama, tomahavcima, dronovima,
anđelima milosrednim.
Jeste, milosrednim anđelima. I onda mi sada živimo u vremenu u kome te ideje gube na snazi, zbog nasilja koje se nadvilo na celim svetu. Ali to ne znači da bi trebalo da se odreknemo nečega što je deo srpske tradicije. Dakle, ako su ljudi pohapšeni u vreme poslije Ivanjskog atentata, ako su ih Milan Aleksandar Obrenović pohapsili, bilo je da budete prijatelji radikala, da završite u zatvoru.
Yes.
I da vas podvrgnu fizičkoj torturi. Dakle, ljudi su se podigli u ime elementarnih osnovnih prirodnih prava ili čovječanskih prava, kako su oni tada govorili. Oni su Karađorđevića proučavali i analizirali u ključu prirodnih prava. Jer su Srbi se podigli, jer su morali da se spasu seče knezova. Dakle, oni prirodna prava i demokratiju nisu razvali od nacionalne ideje, od patriotizma. Za njih je to bilo isto.
E, to je sada jedno veliko, veliko pitanje. Još ćemo malo da ga probistrimo. Gospodine Hamoviću, stalo mi je i da čujemo malo i vas jedan vaš osvrt o Skerlićevoj književnoj kritici. A evo jedan mali povod. Izašao je Skerlić na glas profesore Koviću, diktatora u srpskoj književnoj kritici. I nije bilo lako primiti njegove britke ocjene. Evo primjera, sećam se kad on za srpske pesnike piše, na primjer, da dobro oni počnu, ali su kao jaka lokomotiva koja povuče za sobom niz praznih vagona. Tako izgledaju njihove nove zbirke. I kako sada vi kad on velikog pesnika tako naslika da to primite onako po srpski na jedan parlamentaran način?
Prvo, veoma je...
Vi ste naravno profesor književnosti.
Ključna stvar je poverenje. Jovan Skerlić je stvorio svoju harizmu, dakle stvorio je i poverenje. I istovremeno stvorio je i strah od svojih sudova, odnosno od svojih ocena. To su zapravo odlični prilozi jednom vremenu, a istovremeno i doprinosi, zato što je to ambijent u kome se grade nove vrednosti. Jer Skerlić je svoju karizmu stvorio kao angažovani intelektualac, kao erudita, i samim tim imao je kapacitet da prosuđuje. Najjednostavnije rečeno, bio je bolji od ostalih. I kao takav imao je priliku da donosi jednu vrstu konstruktivnih ocena i da podstiče ljude da budu bolji od sebe. A to je, čini mi se, prvi uslov za svakog od onih koji se ozbiljno bave kritikom. Ne može neko ko se bavi kritikom da postavlja standarde ako nije na nivou tih standarda. Skerlić je bio iznad, da tako kažem, svoga vremena, bio je korifej i stvorio je uslove u kojima su svi postali bolji od sebe. Jer ti isti pesnici koje je on kritikovao, a za koje vrlo dobro znamo da jesu bili talentovani, ali isto tako znamo da talent nije dovoljan. Na što ih je motivisao, da ne kažem, da ne upotrebi neku drugu reč, Skerlić? Da ne izostanu, da svoj talent ne zature, da pre svega ostanu u jednom radnom, ozbiljnom angažmanu, da se neprekidno trude da budu bolji u onome što stvaraju nego u onome što pričaju o svom stvaranju. I to je on uspeo. Zato je bio gromada, a bio je pre svega moralna gromada, iako mu spočitavaju i ovakve, onakve, i on je čovjek, da se razumemo. I ono što je veoma važno jeste zašto se sada ljudi češće hvataju da pronađu, da tako kažem, gde je on pogrešio. Tačno je da se on neke ogrešio, ali to je istovremeno i njegovo pravo. On je sa stanovišta svojih takvih parametara koje je u tom trenutku imao, rekao svoju reč. Istorija ga je možda demantovala kod pojedinih primjera, ali ne treba, zahvaljujući pojedinim primjerima, koje uopšte nije ni vredno isticati, da se na osnovu toga prosuđuje jednom velikanu kakav je Skerlić. Skerlić je bio ne samo književni kritičar, to je jednostavno jedna od njegovih aktivnosti. On je bio erudita koji je mogao da prosuđuje o onim vrednostima koje su odista civilizacijske, one koje su gradile to društvo. On je podsticao sve aktere društvene, što će reći da je bio neko ko je određivao kulturnu politiku, a možemo da kažemo i politiku koja nije dnevna, nego njegova zasluga je bila što je intelektualni svet povukao, orijentisao ga, etički ga orijentisao i vrednostno usmeravao i stvorio ambijent u kojima je to što se stvara bilo zaista na polazu naroda.
Čak profesor, oprostite, Đorđe Vuković na ovom mestu kaže u predgovoru da je Skerlić pouzdaniji i tačniji možda kao istoričar nego kao književni kritičar.
Da, sad ima još jedna stvar
koja je također zapanjujuće za njegovu osnovnu vokaciju književnika i kritičara.
Svi su oni bili erudite i svi su morali, da, kako bi se savremenim jezikom moglo govoriti, multidisciplinarni. Jer niko od ovih portreta, nijedan od ovih portreta u knjizi nisu, oni jesu bili istaknuti u svojim, da tako kažem, zanatima, ali su neminovno bili uključeni i upućeni u mnoštvo toga. Oni su prosto harizmatični bili kao ljudi epohe. Oni su poneli mnogo više znanja i pružili, dali su prilog kroz svrsishodnost upotrebe tih znanja. Oni nisu bili neko koje je na dvoru ili koje je u nekakvoj palati koje je zatvoren i ko samo koristi sopstveno znanje. Oni su ga istinski dali kao oni su sebe dali i bili su oni koji su vodili društvo.
Evo, na demonstraciji ovoga o čemu je govorio Zoran Hamović, ko je u stvari uključio mladog Nikolaja Velimirovića u taj glavni tok srpske kulture? Jovan Skerlić. Jer Jovan Skerlić je u Srpskom književnom glasniku objavio prikaz, kritiku religije Njegoševe. I kada Jovan Skerlić, urednik Srpskog književnog glasnika, taj i takav autoritet, objavi esej o knjizi jednog mladog čoveka koji se tek pojavio, onda to nešto znači. Onda on posle toga poziva Nikola Velimirovića da sarađuje u Srpskom književnom glasniku i Velimirović tu objavljuje jedan esej, ako se ne varam, to je esej o prevodu knjige Tome Kempiskog U gledanju na Hrista. Dakle, to je tekst koji se pojavljuje u Srpskom književnom glasniku i pokušao sam da pokažem u eseju o Skerliću da se Skerlić u svojim poznim godinama okreće idealizmu, napušta taj svoj socijalistički stari materializam. On je sve odavno krenuo idealizmu, ali u njegovim posljednjim godinama mi vidimo već kod njega i određenu vrstu religijske orijentacije. To nije niko, o tome nije pisao do sada, a čini mi se da sam naveo nekoliko ubedljivih primjera koji to pokazuju. I to od njegovo otkriće dela Nikolaja Velimirovića je, mislim, važan trenutak. I on kasnije, u kasnijim svojim tekstovima nekim, pominje opet, kaže mladi Nikola Velimirović, koji je jedan od korifeja najmlađe generacije koja dolazi. Pominje ga zajedno sa Dimitrijem Mitrinovićem i još nekim najmlađim ljudima. Dakle, tu ne bi trebalo pojednostavljeno gledati na te stvari. Dakle, Skerlić kao predstavnik levičarske, ali građanske orijentacije. U njemu se vidi danas preteča onaj nečega što je komunizam i komunistički rovaj. To je pitanje.
To je jedan detalj. Možda za kraj, evo da sada kažem, prejudicirali ste onaj detalj kada 953. godine Slobodan Jovanović piše iz emigracije da li je Skerlić, da je poživeo, mogao otići ili ući među komuniste. To ćemo, nadam se, čuti na kraju. Profesore Koviću, volio bih da još malo podvučemo tadašnje prilike u svetlosti krune. A želeo bih u tom smislu da podsjetim i na reč Charlesa Morasa, koji primećuje, citat, u Evropi postoje samo dva slučaja gdje monarhija dolazi iz naroda, izlazi iz nacije i gdje ona nije veštačko uređenje, već isključivo i čisto istorijska tvorevina. To je slučaj Francuske i Srbije, kaže Charles Maurras, a naravno i srpska dinastija u Crnoj Gori bila je takva.
Sada, to je ta činjenica. Kada vidite istoriju Balkana u 19. veku, balkanske zemlje su bez izuzetka na svoje prestole smeštale germanske dinastije. Pa su Rumuni na prestolu dobili Hohenzollerne, Bugari Saks-Koburge, prvo Battenberge, a onda Battenberg familiju, a onda Saks-Koburg, Danci Bavorsku dinastiju, pa onda Dansku dinastiju. Albancima su čak kneza od Vida, Vilhelma Vida. Srbi imaju tri nacionalne dinastije. Najstariju dinastiju Petroviće, pa onda Karađorđeviće, pa onda Obrenoviće. Dakle, samo Srbi. I to tri dinastije. Naravno, to je onda bio povod za međusobne ratove, sukobe, ne ratove, ali građanske sukobe. Ali je na tom činjenicom vredi zamisliti se. Dakle, mi kažemo da je kralj Petar govorio sebe da je republikanac, ali ne bi trebalo podceniti značaj monarhije. Monarhija kod Srba, to je ipak monarhija, i stranci koji dolaze u Srbiju se čuo da je, malo su i podsmešljivi kada vide tu malu zemljicu, te polupisme narod, dvor, ordenje, generali, tako da njima je to možda bilo smešno, ali ljudi sa zapada su dolazili u Srbiju i na Balkan sa predrasuda. I od početka su gledali na taj narod sa visine. Srbi su dakle narod koji u tom trenutku ima monarhiju, koja je parlamentarna monarhija, imaju demokratski politički poredak i imaju jedan ponos.
E, to su oni postulati, pitao sam vas malo pre, tada smo skrenuli. Mm-hmm. Osim one, znači, stereotipa, onog sloboda štampe i prevod kao ilustracija Milovog ogleda o slobodi. Sada ste baš to nabrajali.
Da, dakle, ključne odrednice. Dakle, jedno je kada vi kažete Petar Karađorđević je prebio Mila, a druga je činjenica kada se suočite sa životom običnog čovjeka.
Pa morao je da prevode, evo danas vidimo koliko se ubeđenja i erudicija među ljudima razlikuju. Je, tako, prevesti.
Jest, jest.
Ali svaka čast prevodu.
Ali. Tako je, to je jedan kraj. Ali pogledajte, šta je prosječan Srbin u tom trenutku? Odnosno, šta je prosječan srpski vojnik 914. ili 912. To je seljak ili građanin, ali hajde da uzmemo seljačku većinu, koji ima, koji je slobodan. Dakle, on nije ukmećen kao srpski seljak u Bosni i Hercegovini. On je slobodan čovjek na svom, na svojoj zemlji. Dakle, prosjek zemljišnji posjed je negdje hektar do 2 hektara zemlje. Dakle, to nije bogatstvo, ali to je njegovo. To je privatna svojina. Taj srpski seljak od još 1869. od onog ustavi 69. ima pravo glasa. Znači, vi imate svoju zemlju, niste, pazite, to je, imati svoje parče zemlje, to je u Engleskoj toga doba bilo veliko dostignuće. Većina seljaka u Britaniji toga doba nema svoju zemlju. Oni su zakupci zemlje tih landlordova. Dakle, imate svoju privatnu svojinu. Imate pravo glasa. Dakle, vi ste seljak građanin.
Izađete slobodno, govorite, razgovarate i u kafani, na ulici, kako kaže odbegli što vi pišete, mostarski gimnazijalac Parežanin.
Jeste,
kad je video tako. Beograd i našao principa i grabeže.
To je ključna stvar. Dakle, Ratko Parežanin, sin onog čuvenog vidaka Parežanina, sveštenika koji na vešalima u Trebinju 914. klicao kralju Petru. Dakle, on je umro sa imenom kralja Petra na rukama, na usnama, pod vešalima. Klicao kralju Petru, Srbiji i Rusiji. Dakle, njegov sin, mostarski gimnazijalac, dolazi u Srbiju da se školuje i kaže mi, a on se druži, on je cimer Gavrila Principa.
Trifka
Grabeža. Kaže, mi se čudimo jer mi u kafanama u Srbiji vidimo da za stolom zajedno sede seljaci, oficiri, sveštenici, činovnici. To je u feudalnoj, klerikalnoj Habsburgskoj monarhiji, odakle su oni dolazili, bilo potpuno nezamislivo. Dakle, vi imate Habsburgsku monarhiju i Bosnu i Hercegovinu, koja je okupirana, koja je zaveden svojevrstan kolonijalni sistem, to je Kenija u Evropi, Bosni i Hercegovini. I vi imate te Srbe koje do 910. drže u stanju kmetstva. Tek od 910. njih postepeno oslobađaju kmetstva, pa jedan marljivi austrijski ekonomista tada napisao, kaže, ako ovako evolutivno nastavimo da ih oslobađamo kmetstva, sve ćemo ih osloboditi do 2025. E, znači, onda pređete Drinu i suočite se s jednim demokratskim, egalitarnim društvom koje svakome daje šansu.
Ili recimo Đonović, student Crnogorac, također ostavio u memoarima sećanja na, kaže, svi Srbi i svi Jugosloveni toga vremena dolazili su u Srbiju, nije bilo potrebe bilo čime Srbija da se tada reklamira ili nameće osim onim što je zapravo bila.
Tako je. Dakle, kada neko dođe iz Hrvatske, tadašnje Hrvatske u Srbiju, on dolazi iz zemlje u kojoj pravo glas ima 600 stanovnika. Od tih 600, 3% su državni činovnici za koje se zna kako glasaju, kako moraju da glasaju. I onda dolazi u Srbiju sa skoro opštim pravom glasa. Dakle, to je ta promjena. Dakle, nacija, šta je nacija? To je važno reći. Nacija, zašto sam rekao da je nacija zove ljude nerazdvojna od demokratije? Pa čak i prirodni prava, nečega što danas zovemo ljudski prema. Zato što je nacionalna ideja, ideja koji najmanjem čoveku, najmanjem u prenosnom smislu te reči, daje šansu. I dajmo osjećanje samopoštovanja. Dakle, vi ste, možda niste, ne stojite Bog zna kako u nekoj društvenoj hijerarhiji vašeg sela ili nekoj oblasti u kojoj živite, ali ipak, kao građanin Srbije, kao Srbin, vi imam, bar pričom u toj Srbiji žive i Jevreji, i Romi, i Vlasi, i tako dalje.
Svi oni
učestvuju u političkom životu te zemlje. Znači, vas neko nešto pita. Vama je ta zemlja nešto dala i ta zemlja od vas nešto za uzvrat očekuje. To nešto, pokazat će se šta je to 1914. To je jedan od uzroka tih velikih srpskih pobjeda. Ti ljudi su 1914. znali šta brane. Dakle, oni su se zaista borili za svoju otadžbinu. Oni su se zaista borili za opstanak svoje otadžbine. I to osjećanje nisu imali samo u Srbiji i Srbiji. To osjećanje su imali Srbiji u Crnoj Gori. Jer i tradicija Crne Gore također bila takva. To je tradicija slobodnih ljudi koji su možda bili plebejci iz perspektive zapadnoevropske ili srednjoevropske aristokratije. Ali to su ljudi koji su ponosni na svoje pretke, Znači, preci ovih Srba iz 914. su oslobodili Srbiju 804. Upravo i u Karađorđevićima, pod Obrenovićima. Preci Crnogoraca iz 914. oslobađali su Crnogoru u vreme pod zastavom Petra I. i Petra II. Petrovića i Njeguš. Dakle, to je to osjećanje samosvesti.
E, gospodo, dakle, demokratija i nacionalizam imali su ujednačen razvoj tada. To smatra Milan Grol zapravo pečatom samog tog vremena. I ti pojmovi, već smo nešto o tome i nagovestili, danas nemaju u srpskoj politici gotovo ništa zajedničko, a u tadašnjoj kraljevini su dominirali. Gospodo, sećate li se Mihizovih reči? Celog života čeznuo sam za strankom koja bi bila apsolutno srpska i apsolutno demokratska. Evo, gospodin Zoran.
Danas smo u situaciji da se ta dva pojma međusobno isključuju, što je prosto, moram priznati, jedna situacija koja je bez presedana. A razlog je vrlo jednostavan. Kad se faktori koji nisu neposredno vezani za ova dva pojma uključe, onda menjaju kontekst, a onda i ova dva termina onda obeležavaju problematičan prostor. Ni na koji način se ne mogu isključivati demokratija i nacionalne ideje ili osjećaj nacionalnog korpusa i svih onih ideja koje taj nacionalni korpus gradi. Demokratskim razvojem zapravo svaka nacija ima potrebu da sebe, da upotrebim jednostavnu reč, poboljšava i gradi, i nema ni u jednom istorijskom periodu onih koji vode društvo, a da zaista o svom društvu misle dobro, a da nisu zapravo odani jednom i drugom od ova dva navedena pojma. I zapravo, evo, vi ste sada spomenuli to, a imamo i pre toga, naravno, dosta onih koji su na sličan način obeležavali ove pojmove. I dolazimo zapravo do trenutka u kome nemamo jasnu viziju i nemamo osjećaj za valjani osjećaj za nijedan od ovih pojmova. Čini mi se da je presahlo značenje njihovo i da te termine sada zloupotrebljava. To je ono što u ovom trenutku zapravo dolazimo do jedne situacije u kojoj, zloupotrebivši ova dva pojma, stvaramo konfuziju pre svega kod mladih ljudi, kod kojih se vrlo jasno onda ističe da jedna vrsta nesnalaženja i povinovanjima vrednostima koje su im ponuđene kao zamena. I to je ono zbog čega smatram takođe ovu knjigu važnom, zato što ona rasvetljava jedan period u kome su ova dva termina imale vrlo jasno značenje.
Jasno. Da li je, profesore Koviću, odrednica srpskog razvoja bila i u rečima vaspitanjem, a ne revolucijom?
Da, pa to su opet Skerićeve reči. To je ta prosvetiteljska u suštini filozofija intelektualaca toga doba. Dakle, vi možete da menjate stvari, ali ne revoluciju, ne nasiljem. To je lepo rekao profesor Milorad Ekmečić, kaže, tim mladim ljudima, naročito mladobosancima, Skerić je svojim pričom o vaspitanju, a ne revoluciji, je izgledao kao neki, kaže, rano ostarili učo, koga su oni cenili, poštovali, ali nisu hteli da ga slušaju. To se odatle mlada Bosna poslužila malo drugačijim sredstvima koja Skerlić nije prihvatao i nije odobravao. Dakle, to su i stvari u tome da su ti profesori iz Beograda, Skerlić, Slobodan Jovanović, Bogdan Popović, Cvić, oni su vodili sređene živote. To su bili profesori univerziteta. Oni su bili istinska društvena elita. Dobro plaćeni, etablirani. A onda pređete Drinu. Srpski intelektualci iz Sarajeva, iz Mostara, uzmite samo Kočićeve robije. To su ljudi ne samo marginalizovani, oni su progonjeni. Pa čak i srpski intelektualci u Crnoj Gori, gde se knjaza, potom kralj Nikola obračunava sa opozicijom, pokušava da spreči bilo, ti sukobi Nikole sa skupštinom izgledaju liče na sukobe Milana i Aleksandra Obrenovića.
I već Beograd bio ocrnjen kao podrivač veliki dinastije i kralja samoga.
Dakle, to je doba bombaške afere, krošinske afere. Dakle, ti intelektualci s one strane Drine, Crne Gore, oni su marginalizovani. Oni se bore za opstanak. Odatle mi možemo da razumemo zašto su spremni da se posluži nasilje. Kada na sudskom procesu pitaju Čabrinovića i principa zašto ste se poslužili terorom, oni kažu, pa čime da se poslužim? Sve da parafraziram njihove reči, kad nema načina da u Bosni i Hercegovini, kako ste vi, gospodo, stvorili, da kažemo šta mislimo. Znači, ako nemate načina da jauknete, da pružite otpor, šta ćete da radite? Da pobijete kičmu? Ili ćete da se branite? I kada vam nadvojivo da dođe na video da mu Sarajevo organizuje vojne manevre, šta ćete to uraditi?
Da li je srpsko jedinstvo tada bezrezervno podrazumevalo jugoslovenstvo, dakle srpsko jedinstvo jednako jugoslovenstvo i zajednicu na kontu toga istog naroda u tri vere?
E, to je u stvari jedna od ključnih tema ove knjige. Kako se od ideje Srba tri vere, koju su propovedali Dositej Obradović i Vuk Karadžić 100 godina pre ovog našeg doba, došlo do jugoslovenstva koje su propovedali Jovan Skerlić i Jovan Cvijić. Jugoslovenstvo je bila jedna od mogućnosti, jedna od opcija. Šta je u stvari cilj? Krajnje zanimljivo pitanje je kako jugoslovenstvo od sredstva postaje cilj, kao novac u današnjoj civilizaciji. Znači, šta je za njih bilo jugoslovenstvo? 1904. kada se počinje sa organizovanjem tih jugoslovenskih kongresa, pa onda oni u Beograd pozivaju jugoslovenske intelektualce, pa jugoslovenske profesore, pa jugoslovenske studente, dakle jugoslovenski, dakle dolaze iz Ljubljane i Zagreba, južnoslovenski dolaze iz Sofije, dakle Bugari su deo tog južnoslovenskog okupljenja. Ali zašto pozivaju Hrvati i Slovenci? Zato što preko njih u stvari žele da gurnu klip u točkove te austro-ugarske ratne mašine koja se spušta prema jugoistoku. Znači, srpski političari, intelektualci, oni traže saveznik, oni traže petu kolonu unutra austro-ugarske. E sad, kako se, oni su pre toga sređivali na isti način sa Mađarima, pa kad su se na Mađari 905. navodili s Bečom, onda su se okrenuli Hrvatima i Slovencima. A Hrvati su bili užasnuti načinom kako ih Mađari tretiraju. Pa su zato počeli se okreću prema Srbiji. Dakle, Srbi su pokušavali da upotrebe jugoslovensku ideju, da bi zaustavili Austro-Ugarsku.
To je jedna ravan ili jedna dimenzija tog samog zapleta, da tako kažem. Ali naravno, preovlađivao je iskren pro-jugoslovenski stav.
Da.
Kod naših velikana Cvića i Skerlića, a kod Slobodana Jovanovića također.
Evo kako stoje stvari sada tu. Ja sam tu citirao tekstove srpskih, vodećih srpskih intelektualaca koji su pripadali različitim provenijencima koji su ispovedali jugoslovenske ideale. Znači, uzmite Stojana Novakovića, konzervativca, naprednjaka. Uzmite Skerlića, levičara. Samostalca, to je liberalna levica, ili Cvića. Slobodan Jovanović koji je liberal. To su praktično i Milovan Milovanović koji je radikal. Dakle, praktično sve političke opcije, vodeći intelektualci ispovedaju jugoslovenske ideje. Što je za njih bitno? Oni nemaju nikakve dileme da su Bosna i Hercegovina srpske zemlje. I oni nemaju nikakve dileme da je Ljudevit Gaj svojom reformom hrvatskog književnog jezika i preuzimanjem štokavskog i jekavskog, pošto je uzeo štokavski i jekavski, ustoličio ga na mesto kajkavskog, on je bio kajkavac, Ljudevit Gaj, odnosno čakavskog, da je praktično, kako bi mi danas rekli, implementirao srpski jezik u hrvatsku kulturu. Dakle, to nije nešto su tvrdili srpski nacionalisti, to je bio stav tadašnje slavistike, Čeha, Dobrovskog, Šafarika, koji je bio Slovak, Kopitara, koji je bio Slovena, za njih nema nikakve dileme da je štokavski, jekavski, srpski. E, sada kada to ljudi Vidgaju uzima, onda Cvijić, Milano Milovanović i ostali kažu, pa kaže, dakle, Hrvati su uzeli srpski književni jezik. I to je vrlo dobro. Međutim, i dok se taj jezik naziva ilirskim, kao što je to radio Ljudevit Gaj, to je u redu. Vukarađić je bio presrećen kada su oni usvojili srpski jezik. Kaže Vukarađić, odlično. Samo neka oni taj svoj jezik zovu srpskim, što i jeste, bit će dobro. Vukarađić u stvari mislio da će se u Hrvatskoj postupiti onako kao što se postupilo u SAD-u, jer Amerikancima ne pada na pamet da svoj jezik nazivaju američkim. ili Čileancima da svoj jezik nazovu čileanskim, nego
španski. Da.
Dakle, u Karadžiću na takav način gledao. Nije mogu da zamislim da će to prvo da bude ilijski, pa će to da bude jugoslovanski i onda na kraju to postaje hrvatski. I onda Milovan Milovanović vapije i kaže, pa kaže, braći Hrvati u svom tekstu, prvi Hrvati, kaže, u redu, uzeli ste taj srpski jezik, ali ajde bar ga zovite srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski, nemojte ga zvati hrvatski. E tu i sada Hrvati u stvari do kraja 19. veka se pojavljuju kao dosledni Vukovci, nego Srbi i Srbija, jer onim rečicima Broza i Vekovića i onom gramatikom Maretića, oni praktično do kraja dovode tu svoju reformi i to je štokavski i ekavski uzimaju kod svoj jezik i na kraju u obzoru Franje Račkog, neposredno posle upada Austro-Ugarske u Bosnu i Hercegovinu. Na naslovnoj strani se objavljuje tekst u kome se kaže, braćo Srbi vrlo dobro, kaže sad to što je, mi smo svi jedno, jeli, ali to što je štokavsko i ekavsko, to je, kaže, hrvatsko. A to što je štokavsko, ekavsko, to je srpsko. I sada ti beogradski intelektualci počinju da čupaju kosu. E sad, šta da se radi? Ne samo da je u pitanju sada unošenje hrvatske ideje u Dalmaciju i u Dubrovnik i u Slavoniju, nego je ono što sve srpske intelektualce boli, to što se sada počinje sa hrvatizacijom stanovišta Bosne i Hercegovine. Dakle, pošto je umro Benjamin Kalen, pošto je napušten koncept bosanskog naroda, bosanske nacije, sada Austro-Ugarska gura hrvatsku ideju. E sad, šta da radite? Iza te hrvatske ideje stoji Rim, odnosno Vatikan, naročito od 1900. godine, o tome je pisao Viktor Novak. Iza njih stoji Austro-Ugarska. I sada Hrvati, hrvatska ideja postaje udarna pesnica u prodoru rimokatoličke Austro-Ugarske i Jugoslovenske. Šta ćete da radite? I jugoslovenska ideja je jedna od mogućnosti da vi pokušate sada te Hrvate da uključite, da integrišete, da ih zagrljite i da ih u tom zagrljaju odvojite od Austrije, da ih opet regrutujete kao petu kolonu. I što, jer na koji način su na te stvari gledali Cvijić, Slobodan Jovanović, Skević? Njima je bio važan broj bajoneta. Znači, Srbija je mala i ona ne može da opstane stešnjena između tri carevine, Rusije, Austrije i Turske. Morate da imate dovoljno broj stanovnika, dovoljno veliku teritoriju da možete se odbraniti. Za njih je to bila Jugoslavija. Oni naravno nisu vidjeli Jasenovac. Oni nisu znali ono što mi znamo. I mi su sada u poziciji da budemo generali posle bitke, da kažemo da su bili u krivu. Ali pokušamo da objasnimo šta su njihove ideje. Nemajmo sumnje da su tražili najbolje rešenje za Srbe. U ostalo, stvari mogu da se postavi ovako, dakle, jugoslovenska ideja očigledno inherentno imala defekte. Ali ne zaboravimo da Jugoslavija dva puta razbijena. 1941. i od 1991. nadalje. I u tom razbijenju spodnji faktor imao veoma veliku ulogu. Dakle, imamo unutrašnje nevolje, probleme sa jugoslovenskom idejom, pokušaj da se na Balkanu uspostave neki kriterijumi koji su možda mogli da važe u Nemačkoj. Jer uzor je nemačko-italijansko nacionalno jedinstvo. Oni kažu, ako Nemci, protestanti i katolici mogu da stvore jednu državu, i to kakvu državu, onda zašto ne bi mi to pokušali? I Nemačka izdržala tu borbu sa Vatikanom i preživjela je. Naravno, zaboravili su da Jugoslavija nije Nemačka i naravno da su imali to neprijateljstvo Vatikana koje se produžilo, koje je pratilo Jugoslaviju od rođenja do njene smrti. I na kraju krajeva Jugoslavija nije bila velika sila kao što je to bila i jeste Nemačka i ona je zdrobljena. Dakle, imate sa tom jugoslovenskom idejom unutrašnje nevolje, to uverenje da nacija je jezik,
pričamo kao jednu od varijacija ili varijanti.
Jedno od varijanti, ja sam pokušao pokažem koje su to varijante.
Jeste, u poglavu nacionalizma, da.
I pokušaju stvari da se zapostave vekovi u kojima je srpski identitet bio određen verom. Dakle, pravoslavna crkva je bila samo srpska crkva, je bila samo srce srpskog identiteta. I to vekovima. Dakle, oni nisu izvršili revolucionarnu promjenu. Nisu, dakle, dalje se slavi Sveti Sava kod crkva. Jel? I dalje je to pravoslavna crkva. I ona ima svoje mjesto. Ali se nacionalna ideja sekularizuje. I pokušava se njeno vezivanje za francusku tradiciju, za jezik, i time se napušta ono što je, naravno, u cilju ujedinjenja sa muslimanima i katolicima.
Evo, da, vi ste i naveli vrlo upečatljiv detalj kako se te varijacije poimaju u našem narodu. Imamo primjer Srba muslimana iz Mostara, gospodine Hamoviću. Dakle, to su đaci gimnazijalci koji su bili ogorčeni na svoje vršnjake iz Beograda, koji su ih učili jugoslovenskoj, a ne srpskoj ideji.
U stvari, to nisu bili Beograđani, to su bili njihovi Hercegovci, Ljubi Bratić, piše tu u svojim
sečenjima. On to i piše, da.
Da. Dakle, oni dolaze, to su Hercegovci njihovi koji su otišli na škole u Beograd. I u Beogradu su prihvatili jugoslovenci, sad su oni vraćaju svojim mostarcima, drugarima, muslimanima koji su Srbi. i propovedaju im jugoslovenske ideje, a Srbi muslimani iz Sarajeva, iz Mostara se ljute na njih i pitaju se šta im.
Ili recimo, pazite samo ovaj upečatljiv detalj, vi ste o tome isto pisali, odnosno u knjizi je odrednicu, da, oprostite, prilog vaših stavova, profesore Koviću, o Dubrovniku i Dalmaciji kao velikim zagovornicima jugoslovenskog ujedinjenja. Čitao sam kod Bogdana Radice, naravno pisca izuzetnog dela Agonija Evrope, kako su njih, tadašnju decu po Splitu, stariji podizali na ramena da viču: mi smo s tobom sivi, ti ću veličanstvo Petre Karađorđević.
Da, da, dakle, središta te jugoslovenske ideje su Dalmacija i Bosna i Hercegovina. Tu se sad postavlja to pitanje, u Bosni i Hercegovini i Dalmaciji šta je nacija? Je li nacija vera, da li nacija je jezik, ili nacija kao u Francuskoj, slobodna odluka, svakodnevni plebis, kako je govorio Ernst Renan. Dakle, šta je to nacija? Ti Srbi pokušavaju da se zakače, ti Jugosloveni, muslimani, Hrvati, pokušavaju da se zakače, da tako kažem, na taj voz francuski i američki. Dakle, to je, zašto je to demokratska ideja? To je ideja koja u svojoj osnovi ima ideju narodnog suvereniteta. To je ta ideja koja je stupila na scenu američkom deklaracijom nezavisnosti i francuskom deklaracijom prava čovjeka i građana. Znači, narod, kako je govorio Nikola Pašić, narod je izvor i utoka svake vlasti. I zato ti muslimani iz Mostara, oni su manjina u odnosu na muslimansku većinu, ne bi trebalo da imamo iluzije kad tu pitanje. Kao što su i katolički Jugosloveni manjina u odnosu na dominantno katoličko stanovništvo koje sluša ono što im se govori u crkvi. Ali ti ljudi posto, dakle, oni pokušavaju da oni u Srbiji vide šansu, demokratsku alternativu, kako bi mi danas rekli, onome što je Habsburgska monarhija, a Habsburgska monarhija je hijerarhijsko, feudalno, klerikalno društvo, u kome su vrata zatvorena za oni koji pripadaju, kako bi oni tada govorili, nižom društvenim slojevima. Opet kažem, zaboravlja se ono što su vekovi, ili pokušava se da se to stavi negde u pozadinu, a vekovi identiteta na Balkanu znače pre svega, i to ne samo na Balkanu, u Evropi, veru. Dakle, Pećka patrijaršija, u Pećkoj patrijaršiji se obličava srpski nacionalni identitet. E sada se taj srpski nacionalni identitet vezuje za ideju narodnog suvereniteta, za ono što je moderno, za ono što je Evropa, Francuska, Sjemeričke države. I u sintezi te dve ideje nastaje jugoslovenska ideja. I ide se u rat sa tim jugoslovenskim nacionalnim protom.
Ko mislite da je najbolje, da kažem, gađao sa svojim stavovima tada, šta se može desiti sa Srbima u Jugoslaviji?
Pa tu je citiran jedan od stavova Jaše Tomića, vjerovatno na to mislite. Pa Jaša Tomić, Novosađanin, koji živi u Habsburgskoj monarhiji i koji ima informacije iz prve ruke o tome šta se dešava u Zagrebu. Mnogo neposrednije saznanje od Jovana Skerovića ili Jovana Cvića, koji živi u Beogradu. On kaže, jugoslovenska ideja je, kaže, on sad ja parafrazim, kaže, to je taj lepak koji se evo sada lepe srpski političari. I on se poziva na Ernesta Renana, ali pozivajući se na Ernesta Renana, on dokazuje da su to dva naroda, različita, Srbi i Hrvati. I kaže, za razliku od Beograđana, kažu, to je jedan trojmeni narod, jer je Srbi, Hrvati, Slovenci. I kaže, to je taj sudbonosni, kaže, lepak na koji će se zalepiti Srbi, i to će se, verovatno, nešto najgore što će se odgojiti u 20. veku.
Eto, onda da vidimo, šta mislite ili kako tumačite jugoslovenstvo među Srbima danas? Dakle, jesmo li zamenili teze i umjesto da se po srpskoj širini prepoznajemo, mi bauljamo, da kažem, u praznini jugoslovenstva? Evo, gospodine Hramoviću, taj imidž i Beograda i srpske širine koja jednostavno parazitira na tom nekakvom jugoslovenstvu, ko god dolazi i ko se god danas diči tim imidžom srpskim, beogradskim, govori da tu nije umrlo jugoslovenstvo i da je tu još jugoslovenstvo, makar u nekim estradnim kuloarima živo.
Pa nije u estradnim, živo,
nego i kulturnim.
Na više nivoa i kulturnim. Ali zašto? Zato što je potpuno logična situacija. Jugoslovenstvo je vezano za generacije koje jugoslovenstvo nose. Mladi ljudi sada traže sebe, i to je sada jedno drugo pitanje o kome se može razgovarati i u Beogradu i u Srbiji. Posebno ističem Beograd zato što je Beograd i dalje po jednoj vrsti inercije jugoslovenski grad. On sebe još uvek ne prepoznaje u dovoljnoj meri kao srpski grad. Zašto se to tako događalo i događa i dalje? Zato što su uglavnom bivše jugoslovenske republike odlazile od Srbije i svoj novi identitet su gradili upravno proporcionalno u odnosu na udaljavanje od Beograda. Za razliku od Beograda koji je ostao to što jeste i po jednoj drugoj inerciji on i dalje zapravo ljudi nisu prepoznali šta se dogodilo. A bez obzira na sve lomove koji su se dešavali, Srbija, a Beograd posebno, preuzeli smo zapravo na neki način teret žrtve, jer su za razliku od nas drugi su preuzeli, odlazeći iz jugoslavenske tvorevine, iz jugoslavenske države, oni su preuzeli kapital žrtve, kapital pobednika,
kao Hrvati na
prvom mjestu, svi,
a i ostali svi, po istom šablonu,
svi po istom šablonu, svako je gradio svoj identitet temeljeći ga zapravo na tom kapitalu, kapitalu žrtve, kapitalu pobednika, jer su oni smatrali da su u tom ratu i čak i proslavljaju to. I na kraju postoji još jedan kapital, to je kapital nove države. Dakle, svi su imali jednu vrstu zamaha građenja nove države i novog strukturiranja društva. Ali su svi oni zapravo bili u situaciji da se distancom u odnosu na nekog drugog, svejedno o kome je reč, da svoje društvo temelje. Jedini koji je i dalje ostao, jer jedina je Srbija ostala u Jugoslaviji kao neka vrsta njenog naslednika, i to neformalnog, nego upravo ovog o kome mi zapravo sad razgovaramo, to je jedna vrsta duhovne inercije. Jer čitava struktura, čitava građevina, makar bila i porušena, ogoljena, slikovita se izrazim, izbačenih prozora, vrata i svega ostalog, ali je konstrukcija i dalje ostala. Ja sam se šaleći se u Crnoj Gori pre nego što se ona, kako su oni govorili, odcepila, rekao da je Srbija kao najstarija sestra. Sve je poudavala, ostala je na kraju sama, jedino što joj preostaje to je da sada njima deli savete i da tuguje što je ostala neudata. A zapravo dogodilo se to da se neko istinski brinuo o svima drugima, između ostalog slušali smo i ovu priču o jeziku. Dakle, Srbija je mnogo uložila, mnogo investirala u jednu veliku građevinu kakva je bila Jugoslavija. Ne treba zapostavljati činjenicu da to jeste jedna ozbiljna politička tvorevina, da je Jugoslavija imala mnogo civilizacijskih prednosti kao takva tvorevina i dokle god je bila monumentalna u duhu onih koji su je stvarali, ona je dala i monumentalne rezultate i ne treba ih zaboraviti. Između ostalog, ne treba zaboraviti i tekovine jugoslovenske, dakle zajedničke kulture. Ona ni na koji način nije povredila ni jednog od učesnika i naravno ne ni Srbe. Ali kada smo došli u situaciju da se razdvajamo, onda je bolno zapravo, bolan svaki pokušaj bilo kakve vrste deobe. Ono što naravno jeste sada veliki problem i od toga smo pošli, jeste pitanje oblikovanja identiteta u jednoj takvoj atmosferi. Dakle, prestanak inercije jugoslovenstva u ovom vidu, o kome sam govorio, kao nečega što je štetno po identitet u Srbiji, i stvaranje jednog identiteta koji može biti južnoslovenski, jer po prirodi stvari geografski i duhovnost i dalje to ostaje, ne treba toga da se odriče, ali se mora prevashodno postaviti vrlo čvrst odnos prema sopstvenom identitetu, odnosno srpskom identitetu, koji može biti nacionalni, ali kao takav vrlo kooperativan sa drugim identitetima. Jasne. Koji ga ističu u njegovoj duhovnoj novoj u njegovim novim duhovnim kvalitetima.
Naravno, o toj Jugoslaviji govorio je pominjani Mihiz u onim njegovim čuvenim intervjuima sakupljenim u knjizi Kazivanja i ukazivanja. Sebe smo unesrećili, druge nismo usrećili. Raziđimo se gospodski. Ali eto, to su bile značajne reči samo kao opozicija tadašnjem režimu. Da li sada, gospodo, ima smisla govoriti o dve lampe i mastionice srpskih ministara iz toga vremena, kako su oni to štedjeli, kada se o srpskim političarima govori kroz lik Šojića.
Vremena su se promenila i stanje ne izgleda sjajno, ali nisam slučajno govorio o tome kako je Srbija do 1903. bila depresivna, apatična, oslabljena. Ta stvar može brzo da se promeni. I naučiti sopstvenu nacionalnu istoriju, koja se sastoji od padova, ali od uspona. I to je već neki početak ozdravljenja. Ja to davno tvrdim, i to u stvari nije ni ništa originalno, da je istorija resurs čovjeka. Znate, nije slučajno, nije to beznačajno ukoliko u svom individualnom pamćenju nosite sećanje na trijumfe i pobjede. To vas jača i čuva. Strašne stvari koje ste preživjeli vas ranjavaju. Kada se vraćate na to, to doživljate kao stalni izvor obnovljenih stradanja. Ali sećanje na pobjede, na koje ste ponosni, na neke uspehe, to vas jača. Dakle, vi naravno, na vama je da se umerite, da ne dozvolite da vas to i suviše ponese. Ali nije loše setiti se. Dakle, nije loše setiti se pobjeda i uspeha naših dedova i pradedova. Zašto da verujemo da smo toliko slabiji od njih? Ako ne možemo da ih nadmašimo, onda možemo bar da budemo kao oni.
Rame uz rame.
Bar rame uz rame sa svojim precima. To je ona ideja na koju smo se ni vraćali ovde, naročito u eseju o Jovanu Cviću, da ja namjerno ne pominjem autore, ne, možda ne bi bilo loše da ih i pomenemo na kraju, jer kad nekog pomenete, nekoga ćete i da zaboravite. Dakle, to je to stajanje na ramenima divova.
Jeste, i evo, gospodo, molim za obostrani komentar na kraju, da poentiramo kroz ovaj primjer vaše analize o Srbiji za vrijeme kralja Petra I, kroz osvrt, pomenuti već, vi ste pomenuli profesore Koviću, pa sam ja malo tu prejudicirao, Slobodana Jovanovića. To je jedan njegov spis iz 1953. u emigraciji, kada je napisao Skerliću svoju procenu da li bi Skerlić da je poživeo prišao komunistima, i Slobodan Jovanović piše: njegovo slobodoumlje, njegov racionalizam, njegova čovečnost ne bi mu dopuštali da to učini. Eto, slobodoumlje, racionalizam i čovečnost kao tri vrline Srbije i njenih velikana u oči velikog rata. Gospodo, hvala vam. Poštovani slušaoci, naši gosti su bili gospodin Zoran Hamović i profesor Miloš Ković. Do slušanja, s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.